Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Strasburg pritet të nënshkruhet sot vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Zgjedhjet në 4 komunat në veri të Kosovës, ku dhe si do të votohet? Nga bota, SBA-ja sankcionon rrjetin e financimit të Hezbollahut. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, në Strasburg pritet të nënshkruhet sot akti ligjori i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Një ditë më herët, Parlamenti Evropian e miratoi vendimin për vizat duke përmbyllur procedurat vendimarrëse për këtë çështje. Pritjet janë që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në atë që njihet si zona Schengen nga 1 janari i vitit 2024. Augustin Palokaj raporton në vazhdim për zhvillimet që priten sot.
Pasi janë përmbushur të gjitha procedurat formale dhe është miratuar vendimi përfundimtar, sot në Strasburg përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të BE-s do të nënshkruajnë edhe aktin formal legal për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Këtë akt ligjor për liberalizim pritet që në emër të Parlamentit Evropian të nënshkruaj vetë presidentja e këtij institucioni Roberta Metsola, ndërsa në emër të Këshillit të Bashkimit Evropian, ministrja për Evropën e Suedis Jessica Roswall, vendi së cilës momentalisht ka kryesimin e radhës së Këshillit të BE-s. Në ceremoninë e nënshkrimit janë ftuar të marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministrja jashtme e Kosovës Donika Gërvalla. Pas në nënshkrimit të sotëm, hapi i vetëm që mbetet në proces është botimi këtij vendimi dhe akti në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja e tij në fuqi. Miratimi i vendimit dhe aktit ligjor u përmbyll të martën në një seancë plenare të Parlamentit Evropian dhe atë pa votim pasi nuk kishte asnjë kundërshtim. Nuk ka marrë asnjë propozim për të refuzuar qëndrimin e Këshillit dhe asnjë amandament. Prandaj, qëndrimi i Këshillit është miratuar dhe akti i propozuar ligjor është miratuar, ka thënë kryetarja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola gjatë asaj seance. Liberalizimi i vizave do të mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilindo nga shtetet anëtare të zonës Schengen. Kjo vlen për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian përpos Irlandës, por edhe për vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini, që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, por janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë të Schengenit. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, vizita familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkupton mundësi për të përfituar nga sistemet sociale apo leje pune. Kosova është vendi i vetëm i rajonit të Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen pa viza, dhe është një prej vendeve të rralla të Evropës që deri më tash nuk e ka pasur këtë mundësi. Sipas vendimit, hyra në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të jetë momenti kur të bëhet funksional sistemi i ETIAS-it, por jo më vonë se 1 janar i vitit 2024. Pasi Bashkimi Evropian e ka shtyer për vitin 2024 funksionalizimin e sistemit të ETIAS-it, pritet që qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë pa viza duke filluar nga 1 janari i vitit që vjen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Më 23 prill, qytetarët me të drejtë vote në 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, do t'u drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur 4 kryetarë të rinj dhe 2 përbërje të reja të asambleve komunale. Zgjedhjet e parakoshme atje pasojnë dorëheqjet kolektive të zyrtarëve serb në nëntor të vitit të kaluar, për shkak të një vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Nadije Ahmeti na sjell disa detaje se ku dhe si do të votohet të dielën.
Për zgjedhjet për 4 komunat në veri do të garojnë 11 kandidat, 2 prej të cileve vinë nga komuniteti serb. Subjektet në gar janë Iniciativa Qytetare Mitrovica, Partia Demokratike Kosovës, Partia Serbeve të Kosovës, Levizia Vetëvendosje, si dhe një kandidate e pavarur. Zgjedhje do të mban edhe për të zgjedhur dy asamble të reja komunale, në Leposaviç dhe në Zveçan. Numri përgjithshëm i qytetarëve që mund të votojnë, si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 25.095. Me 23 mars, një dit pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kandidaturave në KQZ, lista serbe tha se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të pasojave të dhunës e vazhdueshme institucionale, të cilat i zbaton regjimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ajo nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e saj për dhunë institucionale. Votimet për zgjedhjet në Kosovë zakonisht zhvillohen në shkolla. Në veri, sipas KQZ-s, në të kaluarën janë hapur 44 qendrat e votimit, por për zgjedhjet e 23 prillit të hapura do jenë 19 qendra votimi, 13 prej të cilave do jenë të vendosura në kontenier. Hapja qendrave të votimit në shumë shkolla kësaj radhe u bë pamundur, pasi ato kontrollohen nga strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë, i cili kundërshton zgjedhjet. Prandaj, KQZ-ja tha se qendrat alternative do të jenë kontenier që do të vendosen në lokacione të ndryshme në 4 komunat në veri. Vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve në veri u përcoll me qendrime të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Përderisa autoritetet në Kosovë akuzuan serbinë se përmes mediave po frikson serbet e veriut që të marrin pjesë në zgjedhje, ato në Serbi thanë se vendimin për mos pjesëmarrje në zgjedhje lista serbe e ka marrë vetë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 18 prill se nuk ka informacione se po përgatiten pengesa për procesin zgjedhor. Megjithatë, ai tha se Beogradi po kërkon nga serbet që të mos marrin pjesë në të. U niftoi që të gjithë këta që kanë të drejtë vote të dalin dhe të votojnë. E di që kjo qëndron në kontrast me thirrjet që vijnë nga kryeqyteti i fqinjit ton verior. Por ne nuk kemi informacione të cilat do të na bëjnë të mendojmë që po përgatiten pengesa, pengimet të këtij procesi, përveç se frikësimit mediatik që vjen nga Beogradi zyrtar, tha Kurti. Kurti u shprej bindur se zgjedhjet do të mbahen dhe tha se në disa komuna mund të ketë edhe raund të dytë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas 24 prillit Kurti do të jetë kryetari Mitrovicës së Veriut, duke aluduar se serbet nuk do të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Ai po ashtu përsëriti kushtet e serbeve që të kthehen në institucionet e Kosovës, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Maqedonia Veriut, rasti me mjekun anesteziolog në Tetovë që publikoi në TikTok video të pacientëve nga reparti ginekologjisë, ka shkaktuar debate për nevojën e ndalimit të përdorimit të këtij aplikacioni së paku në institucionet shtetërore, arsimore dhe shëndetësore. Yusuf Kadriu raporton për më shumë hollësi.
Komisioni për çështje etike dhe juridike pranodës së mjekëve të Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për iniciimin e procedurës për revokimin e përkohshëm të licencës së punës të mjekut anesteziolog të punësuar në Spitalin Klinik në Tetovë për shkak të publikimit në aplikacionin TikTok të një videoje nga reparti ginekologjisë ku po trajtoheshin më shumë pacientë. Anesteziologu 43 vjeçar VD nga 16 prilli ndodhet në paraburgim prej 8 ditëve, pasi ndaj tij prokuroria e Tetovës iniciojë padinë për veprat e punë të pakujdesshme në shërbim dhe incizim të paautorizuar. Akti i tij nxiti reagime të shumta ndërsa i spitali i Tetovës vendosi largimin e tij nga puna, vendim ky që u miratua edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Ky rast ndërko kanë ngritur edhe debate të shumta mbi keq përdorimet dhe shkeljet e privatësisë në rrjetet sociale, sidomos në aplikacionin TikTok ku profilet e përdoruesve janë shumë pak të verifikuara, sikur edhe ato se çfarë publikohen e që konsiderohen si shkeljet e privatësisë dhe abuzime me të drejtat dhe lirit individuale. Sutki Ismaili, ekspert i çështjeve kompjuterike dhe njohës i rrjeteve sociale, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e duhet të veprojnë, të paktën në ndalimin e përdorimit të këtij aplikacioni në institucionet administrata shtetërore, arsimore, shëndetësore e të tjera. Ai thot se kufizimet që tashmë janë vendosur në disa shtete evropiane dhe në SBA duhet të aplikohen edhe në Maqedoninë e Veriut.
Maqedonia e Veriut është një shtet i cili më tepër përmerret me pasojat sesa me shkaqet. Derisa në shumë shtete përmerret diçka, në Maqedoninë e Veriut ende nuk shohim se është ndërmarrë diçka në këtë drejtim. Por ka mundësi që nëpërmjet të ligjeve dhe rregulloreve që institucionet të punësuarit derisa është në vend të punës, në kohë të punës, mos kenë të drejtë ta përdorin. Mund të dëmtojnë institucionin në fjalë, mund të dëmtojnë individet dhe shoqërinë, pikrisht të bëhet ky ndalim. Në mënyrë urgjente, duhet qeveria të mlidhet të formojnë grupet e punës, se nuk mjafton vetëm edukimi mediatik, këtu nuk ka kohë për të pritur.
Thot Ismaili. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk ka një përgjigje konkrete nëse do të ndërmerr masa kufizuese sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale që nxisin dhunë, që shkelin privatësinë apo që përçojnë mesazhe devijuese. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të martën se çdo ndalesë do të mund të interpretojë si kufizim apo ndalimin e një rrjeti social që përdoret edhe si media. Pasojat nga ndikime në rrjetet e aplikacionit TikTok janë regjistruar edhe më herët në Maqedoninë e Veriut. Më 27 nëntor të vitit 2022, një vajzë e mitur kishte pasur djegje të rënda nga rryma derisa ishte ngjitur në një vagon treni për të bërë video. Ekspertët të rrjeteve sociale thonë se duhet të organizohen më shumë debate në media, por edhe në institucionet arsimore për të njoftuar fëmijët si dhe vetë prindërit rreth sfidës së bashkohore të quajtur reputacion online, por edhe për të mbrojtur ata nga devijimet e shumta që mund të kenë pasojë në formësimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Kosova dhe nga Serbia që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura gjatë negociatave të mëparshme, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit për Zërin e Amerikës. Një muaj më parë në Maqedoninë e Veriut, përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë arritën me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SBA-s, një marrëveshje gojore për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. SBA-ja dhe BE-ja presin nga të dyja palët që të përmbushin obligimet e tyre dhe të zbatojnë marrëveshjet e mëparshme nga dialogu, përfshirë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, siç kanë konfirmuar se do të bëjnë dy udhëhecit në takimin e 18 marsit në Ohër, thuhet në një deklaratë me shkrim të Departamentit Amerikan të Shtetit për Zërin e Amerikës. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe ai i Thesarit kanë vendosur sanksione ndaj më shumë se 50 individëve dhe subjekteve për financim të milicisë shiite të Libanit Hezbollah. Thesari Amerikan ka thënë se ka shënjestruar një rjet të madhë ndërkomtar të individëve dhe subjekteve që kanë pastruar para dhe i kanë ikur tatimit në të mirë të financimit të Hezbollahut dhe terroristit global Nazem Said Ahmad. Biznesmeni libanez është sankcionuar në dhjetor të vitit 2019 për ofrim të mbështetjes për Hezbollahun, grup pro-Iranit. Thesari Amerikan ka thënë se rrjeti global përfshin individ dhe kompani në disa shtete, përfshirë Libanin, Afrikën e Jugut, Belgjikën dhe Britaninë. India pritet ta kalojë Kinën si vendi më i populluar në botë deri në mesin e këtij viti, me pothuajse 3 milion banorë më shumë sipas parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Numri i banorëve në Kinë është kurrur për herë të parë që nga viti 1960, kur miliona njerëz vdiqën nga uria për shkak të politikave katastrofike bujqësore të ish-udhëhecit Mao Zedong. Shumë njerëz kanë vlerësuar se përgjegjës për ngadalësimin janë rritja kostos jetesës si dhe rritja numrit të grave të punësuara dhe me arsimim të lartë, raporton Agjencia Lajmeve AFP. Të nderuar dëgjues, me kaq që mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.